Бавно отпивам чая си от лайка и се чудя откъде да започна ноемврийската история. Тя е от онези истории, в които точките се свързват на финала. Както казва Стив Джобс в онази знаменита реч в Станфордския университет пред випуск 2005. Точките са онези важни избори в живота ни, които ни водят. Не можете да свържете точките, гледайки напред в бъдещето, казва Джобс. Това може да стане само с поглед назад. Затова трябва да вярвате, че точките някакси ще се свържат в бъдещето ви. Трябва да вярвате в нещо. Вътрешен глас, съдба, карма. Каквото и да е. Така и Майя Донева, нашата героиня в този разказ, успява да свърже точките едва след години. Години, в които доброволства в Полша, учи в Прага, а там работи в кафене-библиотека, после обикаля ресторанти в родната Варна, за да събира използвано олио. Това са само част от точките. И когато ги свържем в линия, тя ни води до улица Преслав 53 в старата част на Варна. Ъгъл между няколко улици. Кръстопът. И тук Майя със свои съмишленици е създала нещо като спирка за десетки младежи, без родители, които са на най-важния кръстопът в живота си. Напускат институцията, в която са израснали. Сами. Младежи, които не просто не знаят по кой път да поемат, а не са подготвени за пътуването. За тях е спирката социална чайна. Социалната чайна във Варна е не просто заведение, където можеш да изпиеш чаша чай или да хапнеш крем супа в обедната почивка. С едно сядане там можеш да станеш част от промяната на един от тях. Защото чаят и супата са приготвени от младежите. От тези, които не са имали шанса в труден момент, някой да им направи чаша чай от лайка и да ги прегърне. Точно както е правила бабата на Майя. Защото всичко започва с една чаша чай от лайка преди много години в Дряново. Първата точка от нашата история.
Времената, в които съм оставала при нея и нещо ми е било тъжно и мъчно, винаги някакси идваше с една чаша топъл чай, винаги беше от лайка и винаги имаше много мед и някакси винаги това работеше. Тя е един от най-важните хора в моя живот, тя почина на 96 години и всъщност в съзнателния ми живот като жена ролеви модел ми е дала страшно много и като усещане за сила, и като усещане за топлота, и като усещане от това, че каквото и да се случва покрай теб, ти всъщност си този, който може да определи начина, по който реагираш. Младежите всъщност, с които ние работим, много имат нужда метафорично някой от време на време да им направи един топъл чай, просто да ги слуша, да поговори с тях. И мисля, че ако един човек е израснал в... да кажем, обикновено нормално семейство, в което е обикновено и нормално някой да ти направи един чай, да те прегърне, когато си тъжен, да ти каже, добре, де, каквото и да се е случило, ще мине. Не мисля, че ние имаме сетивата да разберем какво значи да не ти се е случвало това нещо.
Но преди да свърже чая от баба си с идеята да помага на младежи без родители, Майя трябва да извърви дълъг път. Като всеки младеж, тя е объркана и търси себе си. Като студентка заминава да учи в Чехия, където работи в кафене-библиотека. Нещо невиждано до този момент от нея, защото годината е 2007 и в България подобни идеи все още са много далече. Прави го, защото иска да събере пари за билет за концерт на Red Hot Chili Peppers. Решение, което по-късно ще се окаже съдбоносно. След престоя си в Прага заминава за Полша като доброволец и минава през обучение за млади лидери. Така на 23 се завръща във Варна, с много ентусиазъм и решена да развива доброволчеството в родния си град. Въпросът бил как?
23 на 24 не съм била много малка, но със сигурност не съм била достатъчно зряла, за да създавам някакви юридически лица с нестопанска цел, социални предприятия и така нататък. Сега ми звучи много амбициозно.
Но го прави, създава първата си младежка организация. Първо събирали използвано олио от местните ресторанти, за да се произвежда биодизел. След това решава да помага на младежи да се ориентират с какво да се занимават в живота си. Така със съмишленици обикалят училищата и изнасят лекции.
Започнахме да събираме така повече обществено внимание, но осъзнахме, че пред нас идват само младежи от добрите училища, от отличниците. И по време на едно обучение една директорка, която никога няма да забравя, Цветана, тя дойде и каза: добре, де, защо не идвате в нашето училище, където са децата от дом Надежда? И аз я погледнах и буквално нямах отговор. Не знам защо не идваме при вас, не знам защо не правим обучение при вас. Тя каза: добре, де, ми, айде да пробваме.
И след тази среща следва остър завой. Ражда се група Розови очила. И първата им спирка е при децата в дом Княгиня Надежда.
Първо установихме, че това, което правим в мейнстрим събитията си, обученията си, няма как да се случи. Защото децата имат съвсем различна динамика, съвсем различно разбиране за дисциплина, за уважение и какво ли не. Но пък изглеждаха страшно жадни за внимание. В момента, в който ти отидеш, и децата и младежите просто идваха така, като буквално като магнит се залепват за тебе. И каквото им разказваш, слушаха с супер отворени очи и уши.
Така в продължение на няколко години, 2 дни всяка седмица, те са там с надеждата да отцветят деня на младежите в по-розови цветове. Но Майя бързо осъзнава, че това не е достатъчно.
Да живееш в дом е много самотно и много, много определя начина, по който оттам нататък ще ти се случи живота, за съжаление. И понеже вече когато 2 или 3 години ходиш на едно и също място, с едни и същи деца, ти виждат как те порастват. Виждаш малките момичета, които стават по-големи момичета, които в един момент някакви много съмнителни хора с много съмнителни коли започват да причакват отстрани в пряката на училището. Виждаш как момчетата, които са играли на футбол и са били в спорта и в здравето, в един момент почват да пушат на 12, на 13. Виждаш как отпадат от училище. И не може да не те трогне цялото това нещо, защото може би ако еднократно доброволстваш, влезеш и излезеш, някакси може да се напреш, че не си го видял. Но ако 2-3 години, всяка сряда, всяка неделя си там и виждаш това нещо пред очите ти, нали, имаш 2 варианта. Или да се откажеш и да се отчаяш и да се депресираш, или да си кажеш: не, това абсолютно мога да позволя това да се случва повече така.
Най-трудното за младежите, напускащи институция, е, че те дори няма къде да живеят. За да си наемат квартира, им трябва работа. А за да имат работа, трябва да умеят нещо. И кръгът без изход се завърта. Ето защо Майя и нейна приятелка, с която основават чайната, решават, че трябва да им дадат изход, като им осигурят работа.
И всъщност опитът от Полша, от Чехия, от домовете изведнъж се събра в нещо, което пък при мен е много близо до сърцето ми, билките и чая, семейството. И цялото това нещо, заедно с идеи от много хора, с помощ от много хора, всъщност стана чайната.
Добре дошли в чайната, където не наемат хора, за да правят чай, а правят чай, за да наемат хора. С това изречение се изчерпва цялата идея на Майя. Влезеш ли в чайната, веднага усещаш уют. Топла, ухаяна чай, точно както в спомените на Майя за баба и Трянов. Зад витрините тракат прибори и съдове. Поръчвам си крем-супа. Ще ми я направи Люси, момиче на 19, което е тук от 2 години. Не иска да говори за семейството си и защо е попаднала в център за настаняване от семейен тип. Но описва какво е усещала там.
Самотно, гадно, студен. Тук е обратното. Като влязох тук, не усещах напрежение, толкова работна установка, колкото приятелска. В най-смелите ми мечти не може да попадна на такава среда.
Защо?
Защото съм била в среда, която е била кофти. Аз съм се избирала хората, естествено това е било мой избор, но не са били правилните.
А тогава осъзнавала ли си?
Не. Когато дойдох тук, почнах да осъзнавам те първа неща, да уча.
Тук Люси открива, че и се отдава готвенето. Нещо, което никога не е предполагала. Но преди да стигне до отговорната позиция на готвач в чайната, тя започва от най-ниското стъпало. От сервира и мие чинии. Това е път, по който всеки надовошъл в чайната върви. След това правят напитките и сервират. Да бъде сервитьор за Люси било огромно изпитание, защото се притеснявала да говори с клиентите.
Преодолях го, и почнах да говоря с хората. После ми стана по-лесно и когато си казах, тъкмо всичко е наред, започнах в кухнята. И нищо не беше наред. При втората трудност аз буквално бях се отказала и бях някаква, не, няма се справя, съм бях си порязала пръст, изгорях за 5 пъти, прецаках някаква манджа тогава в този момент. И беше, бях много неподхватна, беше много зле, но моята учителка, тя ми обясни, че колкото и да е лошо, никога не е края на света. Не вярвах, че мога да се справя, но сега вече виждам, че мога.
Кое е най-важното, което научи тук?
Да бъда добра. Да бъда по-добрата версия на себе си, защото и преди сигурно обичах да помагам, но не ми беше целта на живота. Докато сега е много повече. Важно беше да го науча това и срещнах нормални хора. Както казах, преди не бяха нормални. И тук всъщност срещнах много готини хора и разбиращи, и колкото и да грешах, и да се провалях, те ми помагаха и се научих и аз да... тези хора, които грешат, да им помагам да се поправят и да станат по-добри личности.
Винаги в чайната си повтаряме, че не можеш да очакваш веднага промяна от някой, който 14 или 15 или 16 години е бил каран да се чувства ненужен и непотребен и няма никаква отговорност към никой. И никой няма никаква отговорност към него. Изведнъж да го накараш да стане активен гражданин, добър професионалист и така много полезен за всичките си колеги и за обществото. Това отнема време. И формулата при нас е, че колкото лоши преживявания, лоши неща, обиди е чул този човек, трябва да чуе толкова добри неща, толкова добрини да му се случат, плюс едно. И едва тогава можеш да имаш очакване за някаква промяна. И тя не е задължителна и не е гарантирана.
При Люси тя се случва. 2 години след първото влизане в чайната, тя живее нов живот. Обича работата си и мечтае да стане топ-готвач. Живее на квартира и не иска и да се връща в онова самотно и студено ежедневие отпреди.
Всъщност, ако бих искала да се върна с този ми начин на мислене и така мога да помогна на другите. Да поправя техните грешки, за да може да напред и другите младежи да не се чувстват така, както аз съм се чувствала там. Ще помагам на хора като мен.
Това ли искаш най-много?
Да, искам да помагам.
И има план за следващите 10 години.
Поне на 50 младежа, това е голямата цел. Да помогна на толкова души за толкова време.
Тя имала много труден живот. Много несправедливо начало, бих казала, за което не е етично от моя страна да говоря, но това, за което аз мога да кажа, е, че виждам в нея опит да се измъкне от нещата, които и се случват, защото се вдъхнови от всички жени и момичета наоколо и от всички подкрепящи мъже и момчета, които не я подкрепят и не търсят от нея нещо физическо, се научиха някакси и момчетата, и тя, и наоколо всички други момичета, които дойдоха след нея, че има различни разменни монети за взаимоотношения. И те не винаги минават през това някой да прецака другия или някой да вземе нещо, което другия не иска да даде.
Всъщност Люси идва в чайната, след като в един момент Майя и останалите се чудят къде са момичетата. Защо при тях има само момчета?
Установих, че ние имаме много работа като доброволци с малките момичета, след което нещо става и нито една от тях не стига до работа при нас. Някаква част от тях са в трафика на хора много рано, някаква част от тях забременяват много рано и избягват просто от системата. И всъщност просто ги губим и никой не знае къде са тези момичета. Така че започвам с това интро, че за момичетата е много по-трудно. Люси е много прекрасен човек, изключително добър, изключително учещ. И тя е, според мен, наистина много добрата дефиниция на това, как в кофти среда ти нямаш абсолютно никакъв контрол на това къде ще се родиш. Никакъв контрол, нула. И аз затова много обичам някой, когато спори, ми каже, не, всичко е въпрос на ти самия да решиш така. Просто ти самия и да решиш, ако си се родил в средно добро семейство с 2 грамотни човека, които се грижат за теб. Имаш какво да ядеш, имаш къде да спиш.
Тя или да ти направят чай вечер и да знаеш, че на следващия ден всичко ще бъде наред. И не защото проблемът ще се оправи от само себе си, а защото ти няма да се откажеш. Защото когато не си сам, светът изглежда по-приветливо място, с изход някъде там пред теб. Това е най-важният урок, който е научила Майя в Дряново и го е предала на Люси в чайната. На онзи кръстопът на улица Преслав, 53, където пристигат десетки деца, пораснали преждевременно. Днес Майя гледа чайната през екрана на телефона или компютъра и пие чай в Брюксел с нова мисия, но отново отдадена на другия.
Страшно много ми липсва. Страшно много ми липсват хората от чайната, младежите много ми липсват. Всеки ден, като влизах там и изпитвах по едно малко такова чудо, че ето това сме го направили, това още го има, още е тук, още си седи. Всичките възглавнички, които са там, част от нещата, които са боядисани, направени, сглобени от мен, от мъжа ми, от мои приятели, от съмишленици, от доброволци. Цялото място е нещо, което много ми говори и много ми липсва, страшно много ми липсва. Това място в мозъка ми и в сърцето ми е завинаги, така че няма значение къде съм.
Нейният път продължава, защото последна точка няма. Има само диря. А има дири, които си струва да следваш. Защото, нека се огледаме, някой около нас може би има нужда от чаша чай.